Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2. Moj današnji gost je scenograf Stevan Aleksić. Stevane, dobar dan.
O, dobar dan, Ana. Hvala najlepše što si me pozvala u emisiju i hvala ti što misliš da imam šta zanimljivo da kažem, jeli?
Kad govorimo o scenografiji, na našem fakultetu, odnosno na fakultetu primenjene umetnosti, se izučavaju, čini mi se, istovremeno i scenografija za film i za pozorište, kao i za televiziju. Da li je to tako? Da li se tek na nekoj drugoj, trećoj godini čovek profiliše, odnosno odredi čime će se baviti?
Tako je. Pa, slušaj, tada kada smo mi upisivali, to jest moja generacija, zašto si se odlučio u tom momentu predaje dokumenata, to je to. Međutim, danas ja mislim da po Bolonjskoj konvenciji prva godina jeste opšta godina gde ti možeš da vidiš da li eventualno jesi ili apsolutno nisi za to, tako da imaš prilike da se prebaciš možda. Tako da, naravno, sećam se tog momenta dobro, ali dobro, ja sam još od ranije definitivno odlučio, zacrtao da će to biti film i pozorište, tako da nije bilo nekog specifičnog dvoumljenja, tako da, da, scenografija filmska, pozorišta i TV.
Neko ko se bavi umetnošću, ide i u, čini mi se, dizajnersku školu, može otići u raznim pravcima, likovna umetnost, industrijski dizajn, možda arhitektura. Šta te je to privuklo filmu i pozorištu, zapravo tom dramskom i celuloidnom svetu?
Jasno. Pa, čuj, pošto sam ja prilično vanzemaljac u familiji, tako da negde od pete godine se videlo da ću ići drugačijim putem no što su ostali članovi, tako da u startu se video taj neki potencijal za neki performans i naravno olovka i četkica su uvijek bili pri ruci, tako da sam nekako na dva koloseka bio. Naravno, u tom trenutku završavanja osnovne škole znalo se tačno da će to da će sledeći korak biti škola za dizajn, jel tako? To sam naravno bez ikakvih problema upisao i naravno tu startuje početak razvoja umetničkog, naravno i stila, ali upisao sam industrijski dizajn. Međutim, negde na drugoj godini sam shvatio da ipak to mene zapravo ne zanima, već naginjem negde i dalje pozorištu i filmu, tako da negde sam znao da će nakon završetka biti odsek scenografija. U svakom slučaju, evo i danas 10 godina je prošlo da predajem na Fakultetu za umetnost i dizajn na odseku scenografije Univerziteta John Nesbitt, tako da posmatram takođe te mlade ljude koji su se odlučili da studiraju scenografiju i sa njima često razgovaram šta je njih privuklo. Ja znam šta je mene, što je to prevelika ljubav prema filmu i pozorištu, mene zanima šta oni imaju da kažu po tom pitanju. Da li su oni spremni da, kako ja kažem, žive film i pozorište? Jer onaj ko se odluči za ove vode mora da bude spreman da je u potpunosti posvećen. Tako da, dobra stvar je što scenograf u suštini osoba, ja kažem, u lejerima ili ti slojevima, jer on je zaista sposoban da funkcioniše na više polja, da radi u suštini sve. Scenografija, kada se zaista pažljivo posmatra, ti u jednoj scenografskoj skici imaš i grafička rešenja, određene simbole, pa čak i vozila, tu je malo industrijskog dizajna, dakle, čak može da se sarađuje sa ostalim odsecima, da se napravi jedan zanimljiv projekat gde će učestvovati svi, naravno da taj filmski kadar bude što autentičniji i naravno uspešniji, kao i ceo film.
U jednoj knjizi istoričar filma i filmologa David Bordwell govori o razvoju filmskog stila i upravo je produbljenje kadra u tim slojevima o kojima govoriš ono što čini filmski stil bogatijim i što nam daje i nove informacije za otkrivanje i uživanje u samoj naraci. Kada kažemo šta se to dešava u trećem planu u filmu i da li nešto u tom trećem planu, neki poster, zavesa ili neko ko stoji u trećem planu može da nam da neku novu informaciju. Da li razmišljaš tako o filmu u slojevima?
Apsolutno. U tome se zapravo i radi. I naravno, zašto neki film gledamo više puta? Baš iz tog razloga da li nam je nešto promaklo u tom trećem, četvrtom, petom planu. Takođe, postoje određeni broj filmova koji su preporuka kao filmska literatura i na fakultetu i naravno ono što ja dajem studentima. I uvek se setim Hitchcockovog Pogleda kroz prozor. Naravno, tu je dekor apsolutno izrađen u studiju i tu ima toliko planova, ne završava se na trećem, nego ide i četvrti, i peti, i sve gradnja.
Ne završava se na plesačici koja se razgibava.
Tako je, ide mnogo dalje. Tako da upravo si takođe maltretiram ih sa Blade Runnerom, Ridley Scott. Zapravo, Ridley Scott jeste odličan primer gde možemo da radimo na planovima, jer on zaista jeste jedan čovjek vizuelac, dakle njemu je prvo bitno da to zaista bude vizualno remek dela. Kasnije može kritika da kaže svoje, ali ipak na prvo mesto da sagleda te planove, da obogati što više i naravno da nam neke skrivene poruke možda uputi. Na nama je da otkrivamo to i to je najbitnija stvar. To je bogatstvo.
Kako pristupaš filmu, a kako televiziji i pozorištu? Drugačije su konvencije. Ipak ne samo da si to izučavao tokom studiranja, već iskustveno rad u teatru ili na setu filmskom te nauči nekim metodama.
Tako je. Pa slušaj, ja mnogo volim film. Pozorište sam ipak možda malo zapostavio. Film je jednako ludilo. Dakle, od prvoga do posljednjega dana ti si u jednom mehanizmu koji je potpuno čaroban, u isto vreme iscrpljujuć. Naravno, sve zavisi koliko scenograf ovde na ovim prostorima ima priliku da radi žanrovski drugačiji film ili epohu. To je zapravo tih perioda ti živiš u tom dobu u kome se film dešava, radnja filma, tako da zaista to je jedan maraton, to je film. Dok je pozorište nešto tu suptilnije, tu postoji tačno planirano izvođenje dekora, vremenski, kada zna se tačno koliko će trajati probe, kada ide tehnička, kada je generalna, kada premijera, tako da postoji jedan laganiji hod u svemu tome i scenograf može da radi scenografije za par predstava u isto vreme, dok je film kao odlazak u vojsku. Dakle, odoh ja, nema me, vidimo se za 4-6 meseci, tako da jeste to velik razlik. Dok je naravno televizija opet za sebe priča. Tu naravno oni koji je stalno zaposlen na televiziji, naravno on je dužan da svakoga dana namešta dekore, da se brine o tom dekoru. Naravno, publika sve vidi, sve se da primetiti, tako da naravno nadam se da sve kolege funkcionišu na taj način da zaista brinu i vode računa o detaljima.
Nekada je scenografija i kao ona neprimetna, ali sjajna šminka ili kao muzika koja stvara napetost, ali je nismo svesni i ne možemo posle filma da kažemo da li je muzike i bilo. Da li si se susretao sa takvim vrstama scenografije ili više voliš da radiš onu koja je značajno drugačija, koja je kabasta, iz epohe, nešto što je izazov?
Jasno. E da, vidiš, legenda kaže da je najbolja scenografija ona scenografija koja uopšte pažnju ne odvraća. E sad, koliko je to za scenografa, jeli, bitno ili... u suštini, ja volim zaista kada scenografija znači. Kad se vidi zaista koliko je truda uloženo i kada ona potpomaže akterima u pričanju priče, Ali ovo kažem studentima, zamislite glumca u crnoj kutiji, crkli bi od dosade. Mislim, meni lično ne, zaista je potreban prostor. Zaista zato što taj prostor objašnjava karakter. I naravno dodatno potpomaže. Priča priču o tom liku. Ali da, volim kabaste dekore. Zaista ja sam u stvari koncentrisan na neki fantasy žanr, na fantastiku koju jako volim i zato sam i pri festivalu srpskog filma fantastike i tu se trudim da to što volim nekako realizujem, barem kroz skice, koncepte, ko zna, jednog dana sve je moguće, ali da je to žanr koji je prilično mlad ovde, jest, tako da treba će mu razgibavanja dosta.
Pisac i dramaturg Milan Jelić jednom je rekao, doduše govorio je piscima, rekao je nosite uvek sa sobom na nekim USB-ovima ili na nekim diskovima, nosite svoje scenarije, ko zna koga možete da sretnete. Eto, ovo je možda savjet i za scenografe da nose neke od svojih skica, makoliko one izazovne i skupe bile, jer ko zna ko može da se... da se pojavi. Kada govorimo o festivalu fantastike, filma fantastike, upravo si na ovom festivalu mogao da se susretneš sa nekim velikim imenima iz sveta, filma. Koliko ti je to značilo i da li su ti ljudi sa tobom razgovarali o tvojim skicama, o tvom radu? I da li misliš da reditelji poštuju scenografe? Naravno, pričamo ugrubo o onome što, sa čime si se najčešće susretao.
Jasno. Pa, naravno, sve vuče korene još iz doba studija, zaista. Dakle, kako je reditelj učen, kako je scenograf učen, kako je vaspitanje s fakulteta poteklo, tako da postoje različite vrste reditelja i različite vrste scenografa. Ja cenim najviše tu kvalitetnu komunikaciju i međusobno razumevanje. Dakle, pomoć moja kao scenografa jeste u tome da vizualizujem prostor u kome se dešava filmska priča. Naravno, reditelj kada kaže ok, Stevane, imaš potpunu slobodu, radi skice, radi onako kako misliš da je potrebno, ja ti se neću mešati do momenta dok naravno ne vidimo prve rezultate, pa ćemo onda vidimo šta možemo menjati ili ne. Naravno, tu postoji konfrontacija i on kaže ok, ali ja tako ne zamišljam, da li možemo da se nađemo na nekom drugom putu, na nekom drugom rješenju. A najgora situacija je apsolutno spuštanje zavese, ne. Dakle, ja imam ideju kao reditelj, ti mi trebaš kao izvođač. Pa sad evo tebi lepo ekser i čekić, pa ako možeš na brzinu da mi sagradiš ovde dekor, to je ona gruba varijanta koja nikad nije tako slatka.
Šta je bio najčešći slučaj i kako kada pročitaš scenario, da li odmah pristupaš razgovoru sa rediteljem da budeš na tragu onoga što on želi ili kakav si, već imaš svoje ideje koje možda nadrastaju to?
Pa za početak pročitam scenario. Prvi put ga čitam da shvatim zaista o čemu se to radi. Drugi put da budem siguran svakog prostora u tom tekstu, a kasnije možda pređem još jednom zbog još dublje analize likova, da mogu da imam određene argumente i da mogu da zaista razgovaram sa rediteljem. Naravno, onda volim da saslušam njega, šta on ima da kaže, i onda, naravno, polako iznosim svoje predloge i negde to je dobro kad se vozimo tako, nekom sličnom trasom i onda se dolazi do rešenja. Da. A pitala si me za festival, u stvari, da, i za te izuzetno zanimljive persone koje su bile naši gosti, su veliki ljudi u svetu filma, ali da, jesam, pokazivao sam njima skice, trudio sam se da ne budem stvarno dosadan, međutim, zanimalo me mišljenje, naravno, to se sve njima dopada, jako im je to egzotično, drugačiji je možda pristup ovde, umetnički, kroz crtež, sliku, a međutim, mnogo više je meni bilo zanimljivo da čujem sve te velike storije o tome kako su oni funkcionisali na tim ogromnim setovima, kako oni režiraju film i naravno koga su režirali zaista. I tu naravno sam imao prilike svašta nešto zanimljivo da čujem. Pa kada jedan Mick Garris, čuveni reditelj, kaže da je komunicirao jedan na jedan i čuo se svakodnevno sa Michaelom Jacksonom, recimo, i da je bio jedan od zombija u spotu Thriller, to ne može čovjek da ostane ravnodušan, da to nastaje potpuno oduševljenje. I onda mene zanimalo, ok, kakav je set spota Thriller bio, šta se tu događalo, je li to zaista bila gradnja, ili su to bile lokacije koje su pronađene tamo, tako da ima svakakvih zanimljivih segmenta.
Voljela bih da kasnije o tome razgovaramo više. Na trenutak bih se samo vratila na ono što si pomenuo, a što je tvoj pedagoški rad. I koliko on ima veze sa tvojim iskustvom studiranja, da li čovek koji pretenduje i želi da se bavi umetnošću prvo treba da ovlada nekom veštinom, što je u tvom slučaju, slučaju tvojih kolega, veština crtanja, promišljanja prostora, da bi tek onda se otvorio i stvorio neku svoju poetiku i viziju?
Tačno, vidio, pedagoški pristup, to je i tekako vrlo, vrlo važno. Naravno, pre svega toga ti nešto moraš imati iza sebe. I da, opet sve se vuče sa studija. Ja sam bio jedan od onih finih, pažljivih koji su upijali, slušali. Da, naravno, sve individualno. Koliko ti zapravo jesi gladan na tom fakultetu znanja, informacija, sticanja veština, to je sve zapravo na tebi, tako da maksimalno sam se trudio da saznam ono što me zanima. Sve to kasnije negde mora da iscuri ponovo, samo naravno najbolje od toga ide studentima kojima ja predajem. Osetljivo je. Nisu ljudi isti. Dakle, bilo nekad, sad ovo što je sada, kakvi su zapravo oni sami, koliko su spremni da usvajaju, šta su oni uopšte pogledali do momenta upisivanja odseka scenografije, da li oni stvarno gledaju te filmove? Ja recimo mislim da ih ne gledaju dovoljno. Ja kažem, ok, sad ste u obavezi da pogledate određeni film, godina 85-a, recimo, da kažu, profesor, pa to je stari film, ne pada nam na pamet. Ja kažem, ček, stani, da li ste svesni? Molim vas da sve što je valjalo je bilo, dakle, danas je sve re, dakle, sve se ugleda na te modele, tako da u obavezi ste filmsku lektiru da pogledate, tako da malo po malo, ali oni zaista uče da film gledaju drugačijim očima. Najbitnije je to da su svesni te sedme umetnosti, da je apsolutno sve laž i prevara. Fantastična laž i prevara mehanizma ljudi koji to jako dobro rade. I trudim se da im nekako utomim u glavu da ne čujem od njih da je neki film totalno bez veze. Dakle, zašto? Zato što bilo koji film je veliki napor uraditi, realizovati. I bilo koji film sigurno da ima možda par dobrih kadrova. Postoje dobar film i ne tako dobar film. Ali sigurno da treba imati poštovanje i, ne znam, trudim se eto da ne gaze po filmu.
S obzirom na to da si mlad čovek, kako uspostavljaš sa njima kontakt? Da li ti veruju više zato što si blizak godinama njima?
Pa sigurno da, zapravo dosta časova se tu pretvori o storijama o životu, zapravo kako izdržati u ovoj zemlji. A kad smo već izabrali da se bavimo umetnošću, se bavimo filmom koji je posebno osetljiva priča, dakle, da, veruju to što imaš da kažeš, naravno, moraš i ti njima verovati, tako da uzajamno je sve. I koliko je zapravo profesor otvoren i spreman da podeli nesebično, da to je najbitnije, to oni tada prepoznaju, tako da dosta pomoći s moje strane imaju i neke stvari se zaista vrlo iščiste i bude jako fino.
Govorili smo o onome što je bilo i što se sad samo reinterpretira. Sledeći segment našeg razgovora biće upravo posvećen tim mitskim 80-im koje ti toliko voliš, i kao uvod u taj drugi deo razgovora čućemo jednu numeru upravo iz ove epohe. Bum, bum, bum.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the risk will go to hell.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Slušate Klub 2. Moj današnji gost je Stevan Aleksić, scenograf. Stevane, u prethodnom delu razgovora pomenuli smo činjenicu da se sve češće osvrćemo u prošlost, da se i u časopisima i na televiziji prave tekstovi, emisije o tome kako su izgledale i šta su nam donele određene epohe i dekade. I čini mi se da i u filmskom stvaranju baštinimo to ne samo u remake-ovima, već i u načinu na koji se filmovi snimaju. Pa me zanima, pošto znam da voliš posebno dekadu 80-ih i filmove iz ove dekade, jasno je, pošto si rođen u 80-im, zašto su ti one drage, ipak mislim da je tvoja ljubav nešto jača i izraženija nego kod drugih ljudi koje poznajem.
Jeste, 80-te, zauvek neiscrpne, zaista da, to što kažeš, mi smo generacija koja je stastavala naravno krajem 80-ih i početkom 90-ih i onda nastupa mislim, kako ti kažem, mračna zavesa gde nam je prosto oteto dosta godina, ali smo možda u tim mračnim periodima uspeli da dišemo lakše, baš zato što smo se vraćali na taj produktivan period koji je nama značio dok smo bili klinci. Jeste, 80-te su stvarno posebno razdoblje na polju filma, muzike, i ti dobro znaš. Sve što je tada proizašlo je bilo izuzetno kvalitetno, blesavo, totalno. Tada u to vreme, ko zna šta su zapravo mislili stariji kada su to sve doživljavali, da gledaju na MTV-u i tako dalje. Mladima je naravno to sve bilo super cool. Eto, to se naravno širilo planetom, dolazilo do nas, i to je zanimljiva stvar. Naravno, odmah se 80. vezuju i to naše odrastanje i za videoklub, koji više zapravo i ne postoji. Šta je, mislim, videoklub? Iznajmljivanje kaseta i tako dalje i tako dalje. Ali da, to zaista jeste posebno razdoblje, da su postale i te low B produkcije koje su štancovale filmove koji su bili dobri u suštini, jer su bili iskreni. Ti autori koji su stvarali tada te akcione filmove sa eksplozijama, herojima, tada se naravno rađao taj akcioni žanr dosta drugačiji no što je nekada bio, i velike zvezde naravno koje dan danas zrače tim svojim harizmama, koje su ostavile traga, ali kažem, autori su iskreno zapravo tada stvarali, mogu kažem, vodili ljubav sa filmom, oni su zaista razmišljali o posledicama niti bilo šta, samo su jednostavno pravili zato što su voleli to. Naravno, onda se završilo to razdoblje tog B filma na takav način kao što to radio recimo Canon, Golden Globus produkcije i tako dalje. Danas imamo vrlo jasno koncentrisanih par studija koji izbacuju blockbustere i naravno možemo da volimo ili ne volimo, ali nema mnogo izbora zaista. To je zato bilo posebno, zaista razdoblje.
Kada sam razmišljala o 80-im, filmskim 80-im, učinilo mi se kao dobra teorija to da su ti filmovi tada bili toliko uspešni, upravo zato što je industrija filmska bila povezana i sa drugim industrijama, sa muzičkom, sa industrijom igračaka, da je zapravo aura filma bila mnogo šira i uticaj bio mnogo širi nego do tada.
Tačno, to si u pravu potpunosti. To je ta MTV era, zapravo kako god htelo, ne htelo, to se odražavalo na film. Zaista sve, zato volimo. I teenage, čuveni teenage filmi 80-ih i tu naravno kada se pogledaju ti stylinzi, te frizure, kostimi, patike, naravno sve to bila izuzetna reklama za sve kompanije koje su proizvodile to, takođe naravno muzičku industriju, uređaje, naravno u pravu si,
stil života,
sve moguće, da to je bilo izmešano i zato je bilo potpuno fantastično.
Ipak ta reklama nije bila prst u oko, ona je uvek bila u službi naracije.
Tako je u službi, naravno. Da, onda se pojavljuje dosta reditelja koji su to uspeli da zaista vrlo uspešno su to komercijalizovali. Recimo, pojavio se jedan Tony Scott koji kaže, ok, sad ću da uradim Top Gun i ne znam, da ne nabrajam više njegove fantastične filmove, njega više nema, ali tu tačno imamo toliko kadrova koji reklamiraju cvikere koje Tom Cruise nosi, automobile koji se voze, zalasci sunca, Coca-Cola reklame, neoni. Te reklame kod Tonya Scotta ne smetaju, zaista zato što su, kao što ti kažeš, u službi filma. I naravno, to kasnije preuzimaju ostali reditelji, kao što, ne znam, Michael Bay, on to takođe plasira. Ali da, upravo si, vodilo se računa tada da to bude ukusno u suštini.
Koliko je ta dekada umetnički potentna i koliko nas je obeležila, može se videti u VH1 seriji I Love the 80s, koja je izlistala sve ono čak i što smo zaboravili iz ove epohe, a što nas je svakako odredilo. Ono o čemu bih volela u današnjoj emisiji da još razgovaramo je i tvoje kolekcionarstvo. Zapravo ono čime se baviš već neko vreme i što je tvoja pasija. Uh-huh. Ti, koliko sam upoznata, posjeduješ veliku kolekciju filmskih plakata.
Tako je. Jeste, ogroman broj. Ja mislim da ima blizu 3000 i ozbiljno je to zaista. To su manje više filmovi 80-ih. Naravno, postoje tu i oni iz 50-ih, 60-ih, ali naravno ljubav jesu u 80-te, zato se trudim da ih pronađem, sve te filmove koji su zapravo bili puštani na prostorima Jugoslavije, koji su bili u bioskopima, svi ti ljudi koji su sačuvali, svesno, nesvesno, se trudim da dođem do njih i naravno nekako to posedujem kasnije. Ali u suštini je jako zarazno. Treba čovjek znati kada stane, ali teško jeste. Uvijek nešto fali u kolekciji. Ali trudim se da možda sakupim sve te čuvene plakate čiji je ilustrator bio Drew Struzan, a on jeste najznačajniji plakat majstor, ne znam da li mogu kažem svih vremena, ali zasigurno 80-ih i 90-ih. Zaista kultni lik koji je objašnjavao filmove vrlo uzbudljivo kroz plakat. Ti staneš, pogledaš plakat i apsolutno ti je jasno da ti taj film tako želiš da pogledaš. Čak čuješ i muziku iz filma. Ti, jer zapravo umetnost je u tome što je on na tim plakatima uspeo da zabeleži najzanimljiviji izraz tog karaktera glavnog, najspecifičniju situaciju, najinteresantniji kadar. Svi ti likovi imaju svoje grimase, koloristički to savršeno rađeno. To su naravno airbrushem i gvašem rađeni plakati ogromnih formata i naravno kasnije to odobravano od strane studija. Naravno, George Lucas je jedan od glavnih koji je forsirao gospodina Struzana, koji je radio sve plakate za Indiana Jonesa, za Star Wars, za Back to the Future i mnoge druge, i prosto to želiš da posjeduješ, to su stvarno remek dela.
Ono što je interesantno je da su to filmovi prikazani u Jugoslaviji. Zapravo ono što čini tvoju kolekciju su plakati, domaći plakati, jel tako? Sa domaćim...
Tako je, to su sve domaći printovi. Dakle, ovaj, naravno, najzanimljivije je kako su filmovi prevođeni. Tako ima potpuno sumanutih prevoda, ima jako zanimljivih, ali teško da su uvek bukvalno prevođeni, što je, ne znam, pretpostavljam, bilo lakše kako će narod širom zemlje usvojiti na neki zvučni prevod i tako dalje.
Naprimjer, All That Jazz nije sav taj jazz, već to su neke trice koje štarije.
Apsolutno, da, to je fascinantno. E, baš iz tog razloga to jeste zanimljivo za kolekciju. I naravno, hej, šta je sve tada bilo prikazivano u onolikoj našoj zemlji bivšoj, tako da i onoliko bioskopa, tako da čovjek imao širok asortiman. Tako da, vrlo zanimljivo.
Kako dolaziš do tih printova, odnosno do plakata? Kada si krenuo, koji je bio prvi plakat koji si uzeo?
Prvi plakat je bio Romancing the Stone ili ti lov na zeleni dijamant. Zna se tačno na što mislim. Michael Douglas, Kathleen Turner. To je bilo možda pre 10 godina. Sasvim slučajno u SKC-u. Ne znam tačno šta se događalo. Jedan gospodin je prodavao ogromnu količinu i ja sam izvukao par komada, ali prvo sam se uhvatio za lov na zeleni dijamant, jer je takođe jedan od dražih filmova. I naravno, kasnije sam saznao da postoje dileri filmskih plakata, da postoje aukcije, da postoji Limundo Cupindo, da postoje ljudi koji ne žele zapravo da otkrivaju odakle njima, ali u svakom slučaju nekako se pojave negde, ja čujem, neko mi javi, tako da to prava avantura, zaista. A Indiana Jones, nema šale. Treba iskopati.
Treba ući u kolekcionarstvo bez straha od zmija.
Bez straha, apsolutno, da.
Da li sada skupljaš i neke novije plakate kako bi oni jednog dana bili ono što je vintage i retro, ili to ostavljaš već nekome drugom rođenom možda u ovoj epohi?
Pa mislim da ću ostaviti nekom drugom. Pritom ne postoji više potreba od strane velikih studija za angažovanjem jednog umetnika kao recimo što je Drew Struzan. Zašto? Zato što oni gledaju da uštede. I kome će još sada biti potrebno da finansira izradu jednog takvog remek dela kad može dve ogromne glavuđe da se nađu u fotografije? Naravno, danas to čini filmski plakat. Jedna krupna ili dve glave, fotografija obična, možda nešto retuširana, ali to je strašno dosadno i meni je to apsolutno neprivlačno. Ali evo, okej, uspeo sam da nabavim plakat za Star Wars epizodu 7. Iako je J.J. Abrams angažovao Drua, izvukao ga prosto i on je otišao na neki način u penziju i dao mu tu slobodu da uradi jedan za fanove, da ilustruje jedan. Iako je to sve se dogodilo, to nije, taj plakat nije uzet za oficijalni, nego prosto ipak je neko drugi uradio, naravno, kombinaciju u Photoshopu, koje kakvih elemenata, fotografija. Plakat izgleda sasvim okej. I eto, to je jedini koji posjedujem od novih.
Pošto se bližimo kraju ove emisije, nažalost, zanima me šta, osim što predaješ na fakultetu, na čemu trenutno radiš i da li uvek postoje neke ideje na kojima fizički ne radiš trenutno, ali koje se akumuliraju?
Pa, kako ne. Evo sad sam skoro završio dizajn za escape room Fox in a Box, koji je u Majamiju, tako da sam putem mailova to... tako je to funkcionisalo, šlao sam svoje radove, tako da očekujem fotografije da vidim kako je izgledalo otvaranje tog escape rooma. Pišem, voleo bih jednog dana da izdam knjigu tih priča o odrastanju u Jugoslaviji, tom detinjstvu koje u suštini kratko je trajao taj lepi period, ali ga evo do dana današnjeg ne zaboravljamo i sećamo ga se intenzivnije nego ikada. Pripremam izložbu za 5. mart u galeriji Štab, bit će izložba koncept art scenografske skice koje su printane na platnu, a sadrže elemente, to jest čuvene spomenike Socijalističke federativne republike Jugoslavije, čuvene spomenike posleratne, i naravno jedva čekam to, čim se bude približilo, čekam i vas tamo.
Svakako, bit ćemo tamo. I evo, za sam kraj ovog razgovora želela bih da pomenemo i mlade kadrove.
Odlično, da. Jeste udruženje Mladi kadrovi, eto i u tom udruženju jesam, naravno Miroslav Lakobrija, čuveni majstor specijalnih efekata, je osnivač. Naravno, kroz Mlade kadrove funkcioniše i Festival srpskog filma Fantastike. I da, jeste, tu su okupljeni...
Gde se deli ljudi, Koskar.
Tako je, deli se i Koskar. Evo, kriv sam i za Koskara, jeste. Da, ja sam dizajnirao tog Koskara čuvenog, jer prosto sigurno znam da nećemo Oskara dobiti skoro, pa bar da dobijemo Koskara, jeli? To jest ljudi koji šalju filmove na festival, a naravno šalju filmove iz celoga sveta, a pogotovo iz naše zemlje. U svakom mestu u Srbiji postoji grupa entuzijasta koja stvara film. Naravno, žanrovski specifičan, to je fantastika, to je horor, ali ova zemlja ima toliko legendi, predanja, tako da zaista filmovi mogu da se štancuju i uvek ima nešto što može da se probere za festival i ko zna film, dobija Oscara.
A i ti snimaš kratke filmove? I sam si reditelj i glumac.
Pa ponekad. Da, to je to prokletstvo. Volim sve pomalo. Ja kažem, ja sam renesansni čovek, pa kome se sviđa, sviđa, kome ne. Ali mene to naravno ispunjava. I opet kažem, Lakobrija i ja smo to krenuli davnih dana da pravimo nezavisne filmove za festivale, tako da onda sam ja nastavio to nekako sam da radim. I šta znam, eto, ima dosta tih kratkih mojih filmova koji su obišli zemlje bivše Juge, par nekih nagrada u Hrvatskoj, i tako da ima zaista dosta ljudi koji prate to. Zaista, evo, doživio sam na festivalu srpskog filma Fantastike da me zaustavi grupa studenta FDU-a koja mi rekla, hej, pa to sve što radiš je izuzetno, tako slobodno, tako iskreno, i tako se vidi ta patina 80-ih, to što si hteo da preneseš, to si nekako i uspeo, i onda meni puno srce, eto, drago mi.
Rekao si da si renesansni čovjek, slušalcima hoću da prenesem da možda tako i izgledaš, mogu da te zamislim negde u Mlecima, na primer. Hvala ti na ovom današnjem gostovanju, hvala vama slušalci za pažnju. Današnju emisiju za vas su realizovali Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Bojan Šterling.